της αγοράς που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, και μιλάμε για τον κλάδο των ακινήτων και βεβαίως σε ό,τι αφορά την αγορά ενοικιαζομένων και πώς αυτή διαμορφώνεται σε επίπεδο Ηρακλείου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η πρόεδρος Μεσιτών, η κυρία Άρτεμις Μαυράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, μιας και βρισκόμαστε πλέον στο Νοέμβριο, ξεπουλήσαμε στα ακίνητα, έχουν στεγαστεί οι φοιτητές. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Σας πιάνω κατευθείαν, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Πώς έχει εικόνα αυτή τη στιγμή στον κλάδο των ακίνητων, των οικιαζομένων δηλαδή?
Για τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς ενίκιο, οι φοιτητές καταρχήν έχουν τακτοποιηθεί. Mm-hmm. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, είτε περιορίζοντας τις απαιτήσεις τους, είτε συμβιβαζόμενοι με κάτι λιγότερο από αυτό που έψαχνα, έχουν εξυπηρετηθεί. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ότι τα διαμερίσματα που υπάρχουν στην αγορά, τα απόνερα δηλαδή του καλοκαιριού, mm-hmm, που εισπράττουμε τώρα, είναι υψηλά μισθώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν διαμερίσματα, βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στα μισθώματα των διαμερισμάτων. Έχουμε φτάσει τιμές σχεδόν Ευρώπης, χωρίς να έχουμε βέβαια τους μισθούς της Ευρώπης. Έτσι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί φανταστείτε, κύριε Κώστα, αν θέλει ένας μισθωτός να νοικιάσει ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, το ελάχιστο αν έχει και ένα-δύο παιδιά, με δύο υπνοδωμάτια θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον 400-450 ευρώ, τουλάχιστον μιλώ. Δηλαδή κάτω από αυτό το μίσθωμα είναι πολύ δύσκολα να βρει διαμέρισμα για να νοικιάσει.
Με το μέσο μισθό, με το μέσο μισθό να είναι περίπου στα 8 εκατοστάρικα, να το πούμε απλά.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Έτσι. Όμως αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά και βέβαια δεν υπάρχουν διαμερίσματα, θα το πω πάλι, δεν υπάρχουν διαμερίσματα καλά ευπρεπή για να έχει το περιθώριο της επιλογής, και αυτό που αντιμετωπίζουμε συχνά είναι νοικιάζονται διαμερίσματα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.
Μιλάτε για το Airbnb. Ουσιαστικά.
Όχι, μιλώ για διαμερίσματα τώρα,
ναι,
που τα νοικιάζουν για διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.
Και μετά, τα ρίχνουν μετά στο Airbnb. Ναι, αυτό.
Καταλάβατε. Mm-hmm. Άρα, τι θα γίνει ο άνθρωπος που θα νοικιάσει το διαμέρισμα σήμερα, 31 Μαρτίου, να φύγει να πάει πού?
Δεν μου λέτε, κυρία Μαυράκη, η εικόνα που έχετε αυτή την περίοδο από τον κλάδο σε ό,τι αφορά την κατασκευή νέων διαμερισμάτων είναι τέτοια που θα μπορεί, δεν λέω άμεσα, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση σε ένα εύρος χρόνο, έστω και μεσοπρόθεσμα, ή είναι πολύ χαμηλή η ανάπτυξη?
Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχει ενδιαφέρον από κατασκευαστές για να ξεκινήσουν οικοδομές, όμως ακόμα δεν έχει την ανάπτυξη που περιμέναμε στις οικοδομές, για νέες οικοδομές. Ίσως παχμίζουν ακόμα παράγοντες, ίσως ερευνούν την αγορά για να δουν πώς θα μπορέσουν να κατασκευάσουν και πόσο γρήγορα θα απορροφηθούν, διότι καταλαβαίνετε τώρα και τα δάνεια ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση, είναι δύσκολη το να πάρει μπροστά και να ξεκινήσει η οικοδομή. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, mm-hmm, από ότι είμαστε πέρυσι. Έτσι, έχουν κατατεθεί κάποιες άδειες για ανοικοδόμηση. Υπάρχει ενδιαφέρον για οικόπεδα για να χτίσουν διαμερίσματα. Όμως ακόμα δεν έχουμε δει την ανάπτυξη που περιμένουμε.
Μάλιστα. Κάτι ακόμη για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Airbnb. Θεωρείτε ότι η διάθεση που έχει δει το φως δημοσιότητας από πλευράς κυβέρνησης για να στριμωχθούν, και το λέω φορολογικά περισσότερο, ώστε να ελεγχθούν οι ιδιοκτήτες του Airbnb για τα έσοδα που λαμβάνουν από την ενοικίαση, θα περιορίσει λίγο το φαινόμενο αυτό?
Είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Ένα πάρα πολύ θετικό βήμα αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση. Θα το περιορίσει και θα αναγκάσει και αρκετούς ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν το όνειρο του Airbnb και να επιστρέψουν τα διαμερίσματά τους σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, σχεδόν δήλωναν ό,τι ήθελαν, αν θα δήλωναν. Τώρα όμως με το που είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα διαμερίσματα αυτά που χρησιμοποιούν στο Airbnb, στο ειδικό μητρό που πρέπει να δηλώνονται και τα έσοδά τους, αυτό βέβαια τους δυσκολεύει κάποιους, γιατί εάν δεν είναι και αποκλειστική δουλειά σου το Airbnb, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Εάν βάλεις διαχειριστές στα διαμερίσματα αυτά, εάν καζεκάσεις με μολύβι και χαρτί να δεις τα έξοδα, τα ποσοστά που πρέπει να πληρώνεις, τις φθορές που ίσως προκαλέσουν και την ανασφάλεια του να βάζεις τον οποιοδήποτε μέσα χωρίς να γνωρίζεις ποιος είναι, εάν στο τέλος κάνεις ταμείο θα δεις ότι σχεδόν είναι μία ή άλλη αν θα τα δώσεις σε μακροχρόνιες μισθώσεις.
Μάλιστα. Κυρία Μαυράκη, θέλω να πάω στο κομμάτι το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς γίνει δέκτης ενδεχομένως και καταγγελιών για την δράση κάποιων που εμφανίζονται ως μεσίτες χωρίς να έχουν την άδεια να ασκούν το επάγγελμα του μεσίτη, και θέλω με αφορμή και ότι αυτό το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και την περίοδο των φοιτητών, δηλαδή που έφταναν εδώ με τις οικογένειές τους για να βρουν διαμερίσματα, να μου πείτε σε ποια έκταση είναι το φαινόμενο σε επίπεδο Ηρακλείου και πώς ο δικός σας σύλλογος αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πληγή, είναι μια μάστιγα στην αγορά των ακινήτων, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως μεσίτες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια, όπως είπατε, από τον νόμο. Αυτή είναι οι λεγόμενοι παράνομοι παραμεσίτες ή λαθρομεσίτες, όπως θέλετε πες τους. Δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Πέρα του ότι δημιουργούν πρόβλημα στους αδιούχους μεσίτες και εμείς σαν συλλογικό όργανο, σαν φορέας, πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για να το περιορίσουμε αυτό, δημιουργούν πρόβλημα και αναστάτωση και στην αγορά. Διότι κάποιος ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη, χωρίς να είναι όμως εκπαιδευμένος μεσίτης, δεν μπορεί ούτε να διασφαλίσει τον πελάτη του και να τον προστατεύσει, αν θέλετε, από κακοτοπιές της αγοράς, δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τα πλαίσια του νόμου, γιατί απλά δεν γνωρίζει τον νόμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής της Ομοσπονδίας, γιατί δεν είναι μεσίτης, και όλα αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Δηλαδή εγώ, σαν πρόεδρος μεσιτών, έχω δεχτεί άπειρες καταγγελίες. Άπειρες καταγγελίες για ανθρώπους που εμφανίζουν τους εαυτούς τους μεσίτες. Οι άνθρωποι, οι πελάτες, οι καταναλωτές, ξέρετε, δεν ξέρει εάν είναι επαγγελματίας μεσίτης ή όχι. Εάν του δηλώσει ότι είναι μεσίτης, απλά ο καταναλωτής το δέχεται. Γι' αυτό προσπαθούμε και έχουμε ξεκινήσει μία ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ότι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν είναι αδιούχοι μεσίτες, και το τονίζω αυτό, εάν δεν είναι μεσίτες νόμιμοι, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ούτε ένα ευρώ. Δεν πρέπει δηλαδή να πληρώνουν μεσιτική αμοιβή σε ανθρώπους που δεν είναι νόμιμοι. Δεν πρέπει να πληρώνουν, δεν έχουν καμία υποχρέωση να πληρώνουν. Και βέβαια έχουν γίνει και αρκετά παρατράγουδα από μεσίτες, λαθρομεσίτες, όχι, που εμφανίζονται μεσίτες, δεν είναι μεσίτες, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις, για μια ενοικίαση σπιτιού, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, φοιτητή, ο οποίος το είδε από το ίντερνετ, το υποσχέθηκε επιπλωμένο με ηλεκτρικά είδη, με χίλια δύο πράγματα μέσα. Αρκετοί ίσως από αγωνία, από φόβο μην το χάσουν, έχουν στείλει χρήματα προκειμένου να κλείσουν αυτό το διαμέρισμα. Και όταν θα έρθει ο φοιτητής για να πάει να δει το διαμέρισμα, είτε το διαμέρισμα δεν υπάρχει, έχει νοικιαστεί, ο ιδιοκτήτης λέει εγώ δεν έδωσα ποτέ εντολή σε μεσίτη να μου το νοικιάσει, είτε βλέπει ένα διαμέρισμα το οποίο δεν έχει μέσα εξοπλισμό όπως τον υποσχέθηκαν. Πολλά τέτοια.
Επομένως, κυρία Μαυράκη, τι συστήνετε στον καταναλωτή? Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να βρω ένα σπίτι και απευθύνομαι σε ένα μεσίτη, τι συστήνετε ώστε εγώ να διασφαλιστώ ότι έχω απέναντί μου έναν μεσίτη ο οποίος νόμιμα λειτουργεί, νόμιμα δραστηριοποιείται?
Θα πρέπει καταρχήν να ζητάνε την άδεια, να είναι σίγουροι ότι είναι μεσίτης. Να ζητούν να τους επιδείξουν ή την άδειά τους ή την ταυτότητα που τους παρέχει ο σύλλογος. Γιατί όσοι είναι μέλη στο σύλλογο προμηθεύονται μια ταυτότητα μεσίτη η οποία είναι σφραγισμένη από το σύλλογο, ότι είναι μέλος του συλλόγου και μέλος του συλλόγου και είναι αδίουχος. Εάν έχουν την παραμικρή αμφιβολία, θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με το σύλλογό μας είτε με το επιμελητήριο για να δουν εάν είναι αδιούχος ο κύριος και αν είναι νόμιμος μεσίτης που τους υπέδειξε την ευκαιρία είτε για ενίκιο είτε για αγορά. Και βέβαια αυτό που θα συμβούλευα πάντα είναι να μην δίδουν ούτε ένα ευρώ προκαταβολή σε κανέναν εάν δεν είναι σίγουροι ότι είναι ο ιδιοκτήτης παρών ή ο μεσίτης που τους το δείχνει, ακόμα και νόμιμος να είναι, είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράξει την προκαταβολή. Και αυτό που λέω και που θα θέλω να περάσει πραγματικά έτσι σε όλους τους αγοραστές, ενοικιαστές, πολιτές, ότι για γρήγορη, υπεύθυνη αλλά και ασφαλή διαπραγμάτευση να απευθύνονται σε νόμιμους, σε αδιούχους χρηματομεσίτες. Εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι αδιούχος ο χρηματομεσίτης, τότε να μην πληρώνουν μεσητικές αμοιβές.
Κύριε Μαυράκη, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχετε για την επαγγελματική στέγη, αλλά για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, για παράδειγμα στο κέντρο του Ηρακλείου και το πόσο αυτό διαφοροποιείται ενδεχομένως με τις περιοχές ή τα σημεία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αναπλάσεις. Για παράδειγμα, ο πεζόδρομος της δικαιοσύνης. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που φέρουν έτσι να υπάρχει ένα ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου. Πόσο αυτό επηρεάζει, αν θέλετε, το χώρο της κτηματαγοράς και αλλάζει ενδεχομένως ενισχύει το προφίλ των εμπορικών δρόμων του Ηρακλείου?
Κοιτάξτε, με τις αναπλάσεις που πρόκειται να γίνουν τώρα, με τις πεζοδρομήσεις, φυσικά και αλλάζει το πρόσωπο του Ηρακλείου, φυσικά και αλλάζει ο εμπορικός χάρτης του Ηρακλείου, φυσικά και δίνει μια όθηση και ανάπτυξης και αίσθησης για το εμπορικό κομμάτι του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι με όλα αυτά που έχουν προγραμματιστεί, όταν βέβαια ολοκληρωθούν και όταν φτάσουν στην τελική τους μορφή, θεωρώ ότι θα γίνει πολύ καλό το κομμάτι, το εμπορικό κομμάτι του Ηρακλείου.
Βλέπουμε αλλαγή προφίλ σημαντικών γνωστών δρόμων.
Ναι.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα?
Θα σας πω ότι η δικαιοσύνη τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται, υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από αλυσίδες, από αλυσίδες, εμπορικές αλυσίδες και πολυεθνικές αλλά και διεθνούς οίκους να μπουν σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, έτσι. Βέβαια αυτό, αν με ρωτήσετε, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του για τα μικρότερα καταστήματα, για τους ντόπιους επιχειρηματίες, για τους ντόπιους εμπόρους. Από την άλλη όμως δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος σε εξέλιξη και αναπλάσεις Και βέβαια αυτό θα δώσει και μια όθηση και στα ενίκια, στα επαγγελματικά ενίκια, και περισσότερο στα, ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό κατάστημα και ειδικά, κοιτάξτε, οι δρόμοι του Ηρακλείου, οι εμπορικοί, κύριε Κώστα, είναι μετρημένοι στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε το τεράστιο εμπορικό κέντρο δηλαδή. Οι δρόμοι που δουλεύουν εμπορικά είναι 4-5 στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Αυτοί φυσικά θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη.
Μάλιστα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο σε κτίρια ακίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες ή βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και σε κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς? Το λέω αυτό γιατί είδα πρόσφατα ένα δημοσίευμα εδώ στο politica.gr, για παράδειγμα για το κτίριο το νεοκλασικό της παλαιάς αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα που έχετε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον μόνο για ακίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες ή αυτές οι αλυσίδες ενδιαφέρονται να επενδύσουν ή επιδιώκουν να περάσουν στα χέρια τους και ακίνητα που ανήκουν σε φορείς του δημοσίου?
Κύριε Κώστα, οι αλυσίδες και αυτές οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, δεν κάνουν διαχωρισμό αν ένα ακίνητο ανήκει σε ιδιώτη ή σε δημόσιο ή σε φορέα του δημοσίου. Φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και σε ακίνητα που ανήκουν σε φορείς του δημοσίου, αρκεί να έχουν τα τετραγωνικά που τους εξυπηρετούν για να κάνουν την επένδυσή τους.
Μάλιστα, είναι σαφές αυτό που λέτε. Κυρία Μαυράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ήταν η πρόεδρος των μεσητών του Ηρακλείου, η κυρία Άρτεμις Μαυράκη, μας έδωσε την εικόνα, την υφιστάμενη και σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική στέγη, αλλά και την εκτίμηση ότι τα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών για τον έλεγχο των εσόδων από τα ακίνητα που έχουν μπει στην πλατφόρμα του Airbnb και όχι μόνο, είναι, συνηθίζουμε να λέμε Airbnb, αλλά δεν είναι μοναδική πλατφόρμα, είναι και άλλες, θα συμβάλλουν στο να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση, μιας και μέχρι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον εντοπισμό κατάλληλης κατοικίας, κυρίως για ζευγάρια που καλούνται να πληρώσουν υψηλά τιμήματα πλέον, μιας και έχει ανέβει το κόστος, αφού έχει περιοριστεί η διαθέσιμη κατοικία που υπάρχει προς ενοικίαση.
Σου ακροβατώ κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ. Ρουφάω τα ποτά σαν θάλασσα για κάποια ψεύτικα ματάκια γαλανά. Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ.